9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd i Priština nastavljaju pregovore o implementaciji Briselskog sporazuma. Skupština Srbije počinje raspravu o poreskim zakonima koji bi trebalo da rasterete privredu. Zbog štrajka Unije prosvetnih radnika neće biti održan prvi čas u obe smene. Dok spasioci tragaju za preživjelima posle smrtonosnog tornada u Oklahomi, prognostičari najavljuju nove udare. Fudbalski klub Partizan već danas bi mogao da overi 6. uzastopnu titulu. U Novom Sadu 14, u Kragujevcu i u Beogradu 15, u Nišu 16 stepeni. Danas kiša, moguće lokalne nepogode sa gradom, najviša temperatura do 29 stepeni.
Prvi sastanak premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija posvećen implementaciji Briselskog sporazuma koji je potpisan pre nešto više od mesec dana još nije doveo do dogovora. Pregovori se nastavljaju u 11 časova, javlja iz Brisela naš dopisnik Dušan Gajić.
Nema informacija o tome da li je napravljen neki konkretan napredak u stvarima za koje smo i ranih dana mogli da čujemo da su sporne. Te stvari se odnose pre svega na redosled poteza i na rokove u formiranju zajednice srpskih opština, kao i oblastima pravosuđa i policije. Te razlike su se pojavile na sastancima radnih grupa. Mogli smo da čujemo da se Beograd ne slaže sa stavom Prištine da sve institucije koje se nalaze na severu Kosova treba da budu najpre ukinute, a da onda budu formirane neke nove uz presudnu ulogu Prištine, već da bi na neki način trebalo postojeće institucije u meri u kojoj je to moguće integrisati donošenjem nekih novih zakona što bi trebalo da uradi Priština. U svakom slučaju, danas je još jedna šansa da do nekog dogovora dođe, a znamo i da je premijer Dačić i sam najavio da bi Srbija trebalo do kraja ove nedelje da ima gotov plan za primjenu sporazuma ako želi da dobije pozitivnu odluku Bundestaga i kasnije na samitu Evropske unije o otvaranju pregovora krajem juna.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton posle razgovora sa premijerima Dačićem i Tačijem saopštila je da je zadovoljna tokom sinoćnje runde.
Drago mi je što su se premijeri Dačić i Tači vratili da nastavimo razgovor o tome kako da primenimo postignut dogovor. Potpuno sam sigurna da su posvećeni da krenemo napred i da dogovor pretvorimo u delo. Sastaćemo se ponovo da potvrdimo tu posvećenost.
Više informacije o tome da li su se dve strane dogovorile o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine očekujemo tokom popodneva.
A u nastavku informacije da poslanici Republičkog parlamenta danas glasaju o novim zakonskim rješenjima o železnici i pravima pacijenata, potom će preći na novu sednicu na kojoj će raspravljati o poreskim zakonima. Više o tome javlja naš skupštinski izveštač Zoran Vasković.
Skupština će se najprej izjasniti o predlogu zakona o železnici, čiji je osnovni cilj poboljšanje efikasnosti železničkog sistema Srbije. Novim zakonskim rešenjima stvorit će se uslovi za pojavu konkurencije, što će dovesti do povećanja kvaliteta prevoza. Kako je predviđeno, naš železnički sistem biće integrisan u železnički sistem Evropske unije. Jedna od bitnih novina jeste podela železničkog sistema na deo za upravljanje i na deo za prevoz putnika i robe. Poslanici će se izjasniti o predlozima dva zakona iz oblasti zdravstva. Prvi je o pravima pacijenata. Predloženim zakonom na potpun i precizan način uređena su pitanja zaštite prava pacijenata, ali i njihove dužnosti. Prvi put ovaj zakon utvrđuje pravo pacijenta da na sopstvenu odgovornost napusti zdravstvenu ustanovu. Utvrđena su i prava deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama. Predloženim zakonom također je utvrđena i obaveza pacijenata da poštuju prava drugih pacijenata, kao i njihovu odgovornost prema lekarima i drugim zdravstvenim radnicima.
Ministarstvo financije i ekonomije još pre 10 dana predložilo je vladi mere štednje koje bi smanjile budžetski rashod za 30 milijardi dinara. izjavio je emisiji Upitnik naše televizije ministar financija Mlađan Dinkić. Najavio je i nekoliko predloga poreskih zakona koji će se već danas naći u skupštinskoj proceduri, a koji bi trebalo da olakšaju rad preduzetnicima i obezbede sigurnost penzionom fondu.
Imamo nameru da kroz paket fiskalnih zakona rasteretimo privredu, ali da je pojačamo penzioni fond. To znači da smanjimo porez na plate sa 12 na 10%, povećavamo na porezivi deo plate sa 8,5 na 11 hiljada dinara. Također za preduzetnike omogućavamo oni koji su paušalci da dižemo limit na 6 miliona dinara i dajemo mogućnost preduzetnicima da mogu da plaćaju porez ne samo na oporezivu dobit kao do sada, nego i na ličnu zaradu, što će im smanjiti, dakle, ovim malim preduzetnicima opterećenje čak za 1/3. A s druge strane, povećamo za 2% doprinos na teret poslodavca za penziono osiguranje, kako bi imali sigurnost u penzionom fondu i sigurnu isplatu za penzionere.
Istraga milionske pljačke u Galenici je proširena i, kako prenose mediji, odgovaraće i bivši direktor Aleksandar Pravdić, bit će ispitani oni koji su u to vreme rukovodili državom. Oni će, pored ostalog, morati da objasne zašto u ovoj državnoj firmi 2 godine nije formirana skupština akcionara i kako su Galenikini dugovi narasli na fantastičnih 120 miliona evra. A kao i prethodnih dana, tako i jutros prenosimo informaciju o tome šta sve od lekova nedostaje u Srbiji. Pored medikamenata za obolele od HIV-a, diuretika, sredstava za koagulaciju, nemamo ni vakcine protiv žute groznice, hepatitisa A i trbušnog tifusa, kao ni protiv tetanusa. Zato svi koji se spremaju za putovanje na rizične destinacije za koje je obavezna vakcinacija, prvo moraju da skoknu do Budimpešte, Zagreba ili Segedina da prime vakcinu. Osim što morate na put zbog vakcine, u susjedstvu su one i skuplje. Tako, na primjer, vakcina protiv žute groznice u Srbiji košta 2640 dinara, a u Hrvatskoj oko 38 evra.
A pred sam kraj školske godine, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je u jednočasovnom štrajku. Nezadovoljni su što će zbog sve manjeg broja đaka deo zaposlenih u prosveti ostati bez časova ili dela norme. Dragan Matijević iz Unije sindikata kaže za Vesti u 9 da Ministarstvo prosvete ništa nije uradilo da se taj problem reši. Škole članice tog sindikata nisu radile prvi čas u prepodnevnoj, a isto se očekuje i u poslepodnevnoj smeni, potvrdio je Matijević.
Isto tako će biti i sledećeg četvrtka, dakle 30. maja, a za 4. jun predviđamo jednodnevnu potpunu obustavu rada. Kakav je odziv, još uvijek ne znamo, dakle ovo je počelo negde oko 7:30 i tačnije rezultate, makar približno, imaćemo negde 10 sati, jer smo ljudima na terenu rekli da do 10 pošalju u centralu Unije sve podatke.
Dakle, ove podatke očekujemo negde oko podneva, a vi u nastavku Vesti u 9, sada je 9:07, donosimo vesti iz sveta. U Briselu se održava samit šefova država i vlada Evropske unije, na kojem će glavne teme biti evropska fiskalna politika i mere koje je neophodno preduzeti kako bi se smanjili utaja poreza i prevara. Među temama biće zajednička energetska politika i nezaposlenost.
Vlasti američke države Oklahoma saopštile su da su prve informacije o broju žrtava tornada koji je pogodio predgrađe Oklahoma City-a bile pogrešne i da je ukupan broj poginulih 24, među kojima je 7 dece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponudio je pomoć svetske organizacije. Meteorolozi prognoziraju da bi snažan tornado mogao ponovo da pogodi Oklahomu, ali i delove Teksasa, Arkanzasa i Luizijane. Pregled događaja u svetu pripremio je Srđan Savić.
Posle razornog tornada u Oklahomi, spasioci i dalje tragaju za preživelima ispod ruševina. Tornado je potpuno uništio oko 1000 kuća, sravnio sa zemljom lokalnu bolnicu i osnovnu školu u trenutku dok je trajala nastava. U opštoj katastrofi najviše brige izaziva sudbina najmlađih.
Nisam zabrinuta zbog kuće, moja najveća briga su deca, dok su ona živa i ja sam dobro.
Posle skoro 24 časa pretrage, spasioci veruju da ispod ruševina više nema tela poginulih ili preživelih. Povodom napada na konzulat Sjedinjenih država u libijskom gradu Bengaziju pre 2 godine, američke vlasti saopštile su da su identifikovale 5 muškaraca osumnjičenih za napad. Dokazi protiv njih dovoljni su da ih vojska uhapsi za terorizam, ali ne i da im se sudi na civilnom sudu, što je namera američke administracije. Osumnjičeni su još na slobodi, a FBI i dalje prikuplja dokaze. Iran je poslao svoje vojnike u Siriju da se bore na strani snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu i boraca Hezbolaha, izjavio je u Vašingtonu predstavnik State Departmenta. Tokom posete Bliskom istoku, državni sekretar John Kerry održaće danas sastanak sa predstavnicima sirijske opozicije. Predsednik Obama još nije doneo odluku da li će Amerika zvanično naoružavati pobunjenike u Siriji.
Slušajte prvi program Radio Beograda u nastavku ponovo domaće teme. U projekat Unapređenje dostupnosti pravde u sudovima u Republici Srbiji uključeni su sudovi iz Niša, Vranja, Užica, Pirota i Leskovca. Projekat teži uspostavljanju transparentnijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema, a njime su obuhvaćena i ulaganja u infrastrukturu. Kako se taj projekat sprovodi u Užicu, Zoran Žeravčić.
Trogodišnji projekat usmeren je na povećanje efikasnosti i transparentnosti rada suda, unapređenje saradnje sa drugim institucijama, kao i na investicione aktivnosti na poboljšanju uslova rada sudija i sudskog osoblja, kaže predsednica Osnovnog suda Užice Branka Janković.
Renovirani su hodnici, sudnice, arhiva i poboljšani su uslovi rada informatičke službe suda.
Ministarstvo spoljnih poslova Norveške uložila je u ovaj projekat 5,6 miliona evra, rekao je otvarajući renoviranu zgradu Osnovnog suda u Užicu ambasador Norveške Nils Ragnar Kamsvag.
This is one of seven courts which get support during this through this program.
Ovo je jedan od sedam sudova koji su odabrani, a cilj projekta da je da se izrade modeli moderne, funkcionalnog, dostupnog i poznanih sudskih institucija.
Projekat Unapređenje dostupnosti pravde u sudovima u Republici Srbiji završava se krajem ove godine.
Posle tri godine pauze, Železnice Srbije ponovo uspostavljaju redovni železnički saobraćaj na relaciji Niš-Kuršumlija-Merdare. Ponovo će početi da saobraća i putnički saobraćaj i to do Zaječara i Dimitrovgrada. U vozu koji je jutros iz železničke stanice Niš krenuo za Merdare je i Dejan Đokić, šef sekcije za infrastrukturu železničkog čvora Niš, sa kojim razgovara Ozren Rašić.
Gospodine Đokiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi se javljate upravo slušalcima Radio Beograda iz voza koji je jutros u 7.24 krenuo prema Merdaru, je li tako?
Tako je.
Dugo nije bilo ove železničke veze.
Pa pre šest meseci ove nove dizel motorne garniture koje smo nabavili u Rusiji krenuli su do Kuršumlije. A posle tri godine, evo danas, puštamo ovaj voz da ide direktno do Merdara. Voz će stići u 11.04 u stanicu Merdare i u 11.30 povratno ka Nišu gde stižu 15.34.
Da kažemo i da je to bukvalno jedina veza za stanovnike tog dela Srbije da mogu da se povežu sa ostalim delom Srbije.
Pa jeste. Mi smo imali tu u martu jednu probnu vožnju baš u vreme kad smo izvodili radove na ovom delu pruge od Kuršumlije do Merdara zato što pruga nije korišćena tri godine i imali smo veliko interesovanje meštana, škola koje su nas dočekivale usput i videli tu radost i tradiciju železnice u ovom kraju.
Gospodine Đokiću, Niški železnički čvor je dobio elektromotorne vozove i za druge linije.
Mi smo kupili u 2012. godini 12 garnitura kreditom vrednim 43 miliona švajcarskih franaka. Svih 12 garnitura je stiglo i predato na upotrebu Železnicama Srbije, tako da smo mi dobili tri garniture i uključili na tri pravca iz Niškog železničkog čvora, znači jedna do Dimitrovgrada, jedna do Zaječara i ova sada do Merdara.
Srećan vam put i zdravo stigli do Merdare.
Hvala lepo, prijatno.
Sa šefom sekcije za infrastrukturu železničkog čvora Niš, Dejanom Đokićem, ovoga jutra razgovarao je Ozren Rašić.
Jučerašnji je slučaj kada su naši putnici 24 sata čekali na aerodromu u Amsterdamu da se vrate kući. Još jedno je upozorenje da pažljivo biramo sa kim putujemo i kakvi su uslovi putovanja. O tome posebno treba voditi računa kada planiramo letovanje, a sezona samo što nije počela. Naša sagovornica ovog jutra je Jelena Sladić-Jakovljević, načelnica turističke inspekcije Beograda. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Možemo li ove godine da izbjegnemo neprijatne vesti od naših turista?
Pa da budem iskrena, ja se nadam da ove godine neće biti neprijatnosti po turiste, ali naravno nikakve garancije niko od nas ne može da da. Znači, naša je preporuka pre svega da dobro prouče opšte uslove putovanja i program putovanja i obaveštenje o polisi osiguranja. Takođe, kada uplaćuju putovanje preko turističke agencije posrednika, da utvrde ko je organizator putovanja, bilo bi poželjno da provere na sajtu odabranog hotela. Takođe bi bilo dobro da na sajtu Agencije za privredne registre provere podatke o turističkoj agenciji, da li je aktivna, finansijski izveštaj, koliko dugo radi. I zdravstveno osiguranje nije obavezno, ali s obzirom da su troškovi lekara u inostranstvu visoki, bilo bi dobro da i uplate.
Turistička inspekcija počela je još pre 2 meseca kontrole. Kako uopšte protiče ta kontrola? Šta su vam najveći problemi?
Pa ovako, za sada, da kažem, kontrole tek bez većih problema. To su neke sitne nedostaci u programu putovanja ili u evidenciji ovih ugovora ili prodatih turističkih putovanja.
Koliko agencija je izgubilo licencu?
Od 2008. do danas 48 turističkih agencija izgubilo licencu zbog, znači, težih kršenja zakonskih propisa. Ove godine je 12 turističkih do sada, znači 12 turističkih agencija izgubilo licencu.
Recite mi, Jelena, još za kraj, na što se građani najčešće žale kad dođu kod vas u inspekciju?
Pa ovako, građani se najčešće žale na nivo komfora, smatraju da je manje nego što je ugovoreno. Recimo, ako nešto od opreme u hotelu nema, a što je predviđeno programom putovanja, onda su, da kažem, onda je ta prijava opravdana. Nema klime, nema minibara, oprema sobe nije odgovarajućih standarda i tako dalje. Također se žale često i na dužinu trajanja aranžmana. E sada, oni tu, da kažem, ne znaju da je vremensko trajanje aranžmana se precizira danom polaska i danom povratka sa putovanja, a ne boravkom na destinaciji ili u smeštajnom objektu. Veliki broj prijava imamo i koji se odnosi na kategorizaciju. Putnici se žale da hoteli ne ispunjavaju uslove za kategoriju koju poseduju. Napominjem da se kategorizacija vrši prema popisima zemlje u kojoj se smešteni objekat nalazi, tako da nisu svi standardi isti, oni se razlikuju od zemlje do zemlje. Ako postupujući turistički inspektor dobije potvrdu od hotela da hotel poseduje kategoriju koja je navedena u programu putovanja, takva prijava se smatra neosnovanom.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Jelena Sladić-Jakovljević, načelnica Turističke inspekcije Beograda.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. Već nešto posle 19 časova Srbija bi mogla da dobije i novog starog šampiona u fudbalu. Šta je potrebno da se tako nešto desi, pitamo kolegu Stevana Kovačevića.
Potrebno je da Partizan pobedi u Smederevu ili da osvoji bar jedan bod da bi potvrdio odbranu titule prvaka. U središtu pažnje bit će i borba za opstanak u ligi. Dakle, od 17 sati igraće Donji Srem Hajduk, BSK Jagodina, Spartak OFK Beograd, Smederevo Partizan, Crvena zvezda Sloboda, Radnički Kragujevac Vojvodina, Radnički Niš Javor i Novi Pazar Rad. Danas je na programu i 13. prvenstveno kolo košarkaša. Igraće Crvena zvezda Metalac, Mega Vizura Vojvodina, Radnički Sloboda i Konstantin Partizan. U Knjaževcu naš reprezentativac u dizanju tegova Rade Savić podigao 290 kg u bench presu i time oborio svetski rekord. Teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Dizeldorfu, pošto je savladao Amerikanca Michaela Russella 3-6-6-3-6-4. U borbi za četvrtfinale Trojicki će igrati protiv Slovenca Grege Žemlje. Na istom turniru Janko Tipsarević, koji je na startu bio slobodan, sastaće se s Argentincem Peljom. A na Roland Garrosu, koji počinje u nedelju, Dušan Lajović pobedio Francuza Marija 6-0-7-5 i plasirao se u drugo kolo kvalifikacija. Atletičarka Tatjana Jelača na mitingu u Pekingu zauzela 4. mesto u bacanju koplja. Rezultat 58 metara i 86 cm. Kandidati za selektora naše muške reprezentacije su Ljubomir Vranješ i Vlada Matić, saopšteno iz Rukometnog saveza Srbije. A tačno u podne, u više od 100 škola Srbije, bit će održan javni čas pokreta i zdravlja. Znak za početak časa daće ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović i to u Zemunskoj osnovnoj školi Svetozar Miletić. Đaci će izaći na školska dvorišta i zajedno sa svojim nastavnicima i profesorima fizičko vežbati po sloganom "Vežbam, jačam telo i razvijam ideje".
Detaljnije o toj akciji kao i ostalim sportskim informacijama u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako je protekao razgovor premijera Dačića i Tačija u Briselu? Da li će do kraja nedelje biti napravljen plan primene briselskog sporazuma? Šta će on sadržati i kako će se primenjivati na terenu? Gosti: Dejan Pavićević, šef tima za tehničke pregovore, Slobodan Samardžić, potpredsednik DSS-a i Zoran Ostojić, poslanik LDP-a u Skupštini Srbije. Talasanje od 11 do 12 časova. Autor: Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prevremenske prognoze i informacije koju mi najčešće okarakterišemo kao zanimljivost. Kuba, koja je vrlo zatvorena zemlja što zbog sankcija, što zbog vlastitih odluka, polako je počela da se otvara. Tako su kubanske vlasti dozvolile uvoz kućnih aparata, klima uređaja, frižidera i mikrotalasnih redni iz inostranstva, čime je ukinuta zabrana uvedena 2005. godine zbog štednje energije. Kubanci će tako u buduće moći da imaju čak po dva električna uređaja po osobi, koje će moći da koriste za sopstvene potrebe. Od tehničkih noviteta modernog doba, Kubanci će moći da uživaju u kupovini električnih bokala za vodu, tostera i pegli.
A pred nama je jedan delimično oblačan, hladan i kišovit dan koji može da donese i povremene vremenske nepogode. Ovoga jutra u Novom Sadu je 14, u Nišu i Kragujevcu 15, u Beogradu 16 stepeni. Dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i vremenske nepogode. Samo će na jugoistoku pre podne biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i toplo. Maksimalna temperatura biće u intervalu od 19 stepeni na severu do 29 stepeni na jugoistoku zemlje. U Beogradu danas pretežno oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a krajem dana lokalno se očekuju i vremenske nepogode. Maksimalna temperatura biće 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Aleksandar Radović, Siniša Damjanović, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, a mi smo sa vama ponovo sutra tačno u 9 časova. Prijetno.